Du lytter til P1.
For nogle år siden skrev 150 af verdens førende forfattere og intellektuelle et åbent brev i Harper's Magazine. Det var et brev, der var et forsvar for retfærdighed og åben debat, og blandt underskriverne var notabiliteter som Noam Chomsky, Margaret Atwood, Rowling og Salman Rushdie. De reagerede mod det, de kaldte en ny tendens i den offentlige debat, nemlig at fælde sort-hvide domme over holdninger, men var uenige med, og ikke nok med det, også at kræve voldsomme sanktioner og konsekvenser for dem, som moralsk eller ideologisk var blevet dømt ude. Cancel culture kaldte de det også. Da jeg læste deres brev, så tænkte jeg, at så vildt kommer det næppe til at blive her i Danmark. Men så udbrød der kort efter debat om kæmpe eskimoen, om statuer, om MeToo og om en byste. Og ord som sexist, racist, krænker, transfob, islamofob osv. blev slynget gennem luften, og siden er det kun blevet mere intenst. Senest er entertaineren Martin Brygmann blevet sendt til moralsk tælling, og det samme er trommeslageren Claes Antonsen, og spørgsmålet er, om straffen for deres opførsel, der er blevet kaldt klam og sexistisk, nu også står mål med forbrydelsen. Spørgsmålet er også, om man kan komme tilbage, når først man er blevet dømt kulturelt ude, og især vil jeg gerne vide, hvad cancel culture betyder for vores demokratiske samtale. Jeg hedder Anne-Sophia Hermansen, og med mig her i studiet er to af de klogeste mennesker, jeg kender, nemlig udlandsredaktør Anna Libak og præst Sørine Godtfredsen. Velkommen til jer.
Tak, tak.
Vi kender hinanden i forvejen, vi er venner, og når vi mødes her i studiet, så diskuterer vi alt mellem himmel og jord. Vi undersøger vores tidsånd, og vi tager gerne et kritisk og nysgerrigt blik på tendenser i vores samtid. Jeg er fast ordstyrer, og i dag skal det især handle om cancel culture, og om der altid er en vej tilbage for en omvendt synder. Velkommen til Damerne Først. Men først så skal vi have vendt, hvad der er sket siden sidst. Og Sørine, det har været Sankt Hans, og jeg kan forstå, at du har holdt en tale om samvittighed.
Jeg har holdt en båltale i Jesuskirkens Sognegårdshave om samvittighed, ja. Og det gjorde jeg, fordi at jeg altid har troet på, at det der med at være i berøring med sin samvittighed, både er vigtigt for den enkelte, men også er enormt vigtigt, når man er et fællesskab, at vi har en nogenlunde ens forestilling om, hvad samvittighed er. Og jeg tror meget på, at vi som mennesker kender forskellen mellem godt og ondt. Men så skete det jo her i løbet af ugen, at en ny undersøgelse viser, og man skal være varsom med undersøgelser, med den her lod jeg mig lige inspirere af, at vores moral siden 2010 og frem til i dag er gået markant nedad. Så der er flere, der synes, det er i orden at småstjæle lidt i butikker eller få sociale ydelser, man ikke har ret til. Og i det hele taget så den her mere lemfældig omgang med rigtigt og forkert. Og det har jeg spekuleret meget over, og det faldet mig ind, at når jeg for snart, eller godt og vel 20 år siden er det jo efterhånden, meldte mig ind i værdidebatten og prøvede at diskutere kultursammenstød og forskel i religion og mentalitet osv., så er det jo dybest set, fordi at jeg var meget bange for, at vi skulle miste den her fælles tilgang til samvittighed. Og derfor synes jeg, at det er helt afgørende, at vi overvejer, hvad vi egentlig mener med det ord, og om vi alle sammen tror, at vi har den, sådan at vi bare kan konsultere den, og om vi kan vende os til sådan i frihedens fornuftsoplysende navn og negligere den. Det tror jeg bliver noget af det værste for os, hvis vi kommer ned ad den vej. Så det talte jeg om til på Sankt Hans aften og bandt det sammen med folkelighed og så videre og så videre, fordi jeg tror, at vi er det samvittigheden, der får os til at hænge sammen.
Ja, det er super interessant. Der er en ting, der slår mig som en paradoks, og det er samtidig med, at der kan påvises, at samvittigheden eller moralen degenererer på den ene side. Så på den anden side, så er det som om, at vi de seneste år nærmest ikke har diskuteret andet end moral, og hvem der er de rene, og hvem der så er de urene. Hvad tænker I om det her med, at vi både altså, synes at have mistet et fælles, i hvert fald moralsk kompas eller enighed om, hvad moral er i vores samfund, samtidig med, at der pågår alle de her løbende debatter hele tiden om rigtig og forkert adfærd?
Jamen, vi er blevet utrolig moralske, men vi er jo ikke blevet det på egne vegne, som den undersøgelse, Sørine taler om, også beskriver. Det er på andres vegne, at der er gået sport i at være moralsk.
Men det er jo hykleri. Nå, men det er sådan, at man selv er undtaget, men alle andre skal føre nogle meget restriktive retningslinjer.
Det er det, men jeg tror også, det er muliggjort af de sociale medier, fordi det er en måde at vinde status på, simpelthen, og erklære sig som et godt, renfærdigt menneske i modsætning til alle dem, der ikke kan finde ud af at opføre sig ordentligt. Og der kan man få et stort publikum i tale, vinde dem over på sin side, Og det er jo en måde at føle sig set og påskyndet på, som man ikke havde tidligere, fordi der skulle man skrive et læserbrev, eller hvis man ringede ind til TV-avisen, var afhængig af, at de fandt det interessant, og det gjorde de jo næppe.
Og det er nemlig hyklerisk, og en af grundene til det, tror jeg, det er, at vores moral, lidt ligesom Anna er inde på, nu hælder vi den udad mod de andre, fordi vores selvindsigt er anderledes, end den har været tidligere i historien, fordi vi ikke har en øverste myndighed, vi måler os i lyset af, men måler os i lyset af hinanden. Jeg tror, vi kommer lidt tilbage til det her.
Det gør vi bestemt. Anna, du har set Bridgerton.
Ja, det har jeg, fordi jeg har haft ikke særlig travlt i den forgangne uge. Jeg har haft nogle frie aftener, og derfor har jeg simpelthen svælget i den amerikanske serie Bridgerton, der jo foregår i det, der kaldes The Regency Era i slutningen af 1700-tallet, starten af 1800-tallet i England, hvor George den 3. er syg, og det er så dronning Charlotte, der i serien, det er ikke historisk korrekt, skal forestille, at hun leder det, og ikke hendes søn, som tilfældet var i virkeligheden. Og når jeg har nydt den, så er det, fordi jeg vil jo hæve det, at mange kvinder, nogle kvinder, lad mig sige det sådan,
de kan godt... Ja, ellers, så ved vi godt, så kommer de der nogle-politiet efter dig.
Lige præcis. Vi kan godt lide at se sådan noget som Pretty Woman eller 50 Shades of Grey, hvor heltinden kæmper for at nå ind til den smukke, utilnærmelige helt, og vi ved som seere, at det vil lykkes for hende til sidst. Det ender lykkeligt. Og jeg har været meget bekymret for, at nu hvor woke-bølgen var skyllet ind over amerikansk filmindustri, fordi det er en amerikansk serie, at det så ville betyde, at vi ikke kunne have den type historier længere.
Fordi stormfulde højder. Heathcliff er jo også helt fucked up.
Lige præcis. Det er ikke i orden at have et plot, der bygger på, at kvinden, hun drømmer om en mand som det største. Men det har de jo løst i Bridgerton. Og det har de jo gjort ved netop optræde af historisk, selvom slaveriet for Englands vedkommende ikke var ophævet på det tidspunkt, så alligevel lader de som om, at der ikke var forskel på hvid og sort ved det i britiske adelige kredse. Så det er lidt tilfældigt, om det sorte eller hvide adelige, man følger, og dronningen Charlotte, hun er jo også af en mørkere hudfarve. Men det vigtigste er nok, at heltinden, hun er simpelthen tyk. Altså, så det er også et kropsaktivistisk manifest. Den her kvinde, Penelope, som vi følger, der elsker Colin, den virkelig, virkelig smukke helt, hun er, hvad man vil kalde, godt gammeldags tyk. Og det kan jeg sagtens leve mig ind i hendes situation og identificere mig med hende. Så hvis det er det, der skal til for, at vi kan få en ordentlig romance fra woke-forfatter, jamen så er jeg på.
Jamen jeg er med dig, fordi da jeg begyndte at se Bridgerton, så først så var der sådan noget, hov, der har faktisk ikke været en britisk dronning, som var brun i huden. Så det var i hvert fald historisk forkert. Jeg tror faktisk, den serie, den radikaliserede også mig en lille smule og gjorde mig lidt mere woke.
men Anna, bliver det påtalt, hvordan de ser ud, at Helene er tyk?
Det gør det faktisk, ja. Det bliver ikke påtalt, at nogle af de adelige familier er sorte. Et sted, fordi det er tredje sæson, jeg ser, fremgår det dog, at det netop er, fordi dronningen selv er mørk, at hun har tilskyndet til, at sorte fremtrædende borgere har fået den position, eller er kommet så tæt på hoffet.
For det er jo interessant, om det betyder noget, at de har de her...
Det betyder helt klart, det fremgår af tredje sæson, at omverdenen ikke har en forventning om, at det vil lykkes hende at score Colin. Mm. Men samtidig er den lavet på en måde, så vi som seer kan være helt trygge ved, at det vil lykkes heltinden til sidst. Og jeg er bare så træt af ikke at kunne finde en film, når jeg skal slappe rigtig af og synes, at alverdens problemer hviler på mine skuldre, så ikke at kunne finde en film, hvor de ikke enten bliver spist af et frygteligt uhyre, en del af dem, der optræder i filmen, eller hvor det er så nervepirrende, så ender det ulykkeligt til sidst.
Jeg elsker ellers hajfilm. Det er det, jeg slapper af til.
Er det rigtigt?
Fuldstændig. Sex and the City og hajfilm. Så kan jeg også ligge og sove lidt undervejs. Sharknado, den slags. Men jeg synes, Bridgerton er interessant, fordi den faktisk er ret normbrydende. Altså både hvad angår, at folk de kan have, uanset ligegyldigt hvilken baggrund til sidst, så holder man op med at se på, hvilken hudfarve de har. Om de har en asiatisk baggrund, eller om de har en indisk. Who cares? Altså det er faktisk også det, der har gjort for mig. Jeg synes, den er ret interessant. Den her uge, der har jeg beskæftiget mig med studenterhuer, fordi min søn han er blevet student, og i forbindelse med det, så sad jeg og talte med nogle af hans venner om, hvad diverse tegn i huen, de betyder. Og jeg bringer en guide, fordi jeg kan forestille mig, at der er mange forældre også derude, som måske har undret sig lidt over, hvorfor deres børn, studenterhuer, pludselig så så mærkeligt ud og var blevet klippet i. For det viser sig jo, at det er et særligt sprog. Først så er der traditionen med, at man skriver den sidste karakter i midten af huen, og man skriver også sin kærestes navn, hvis man har en sådan lige ved siden af. Ellers så benytter man indersiden af svedbåndet til at nedskrive, hvis man har en frik aftale i løbet af ugen. Og apropos svedbånd, hvis man har drukket, hvad der svarer til en kasse øl på under 24 timer, så klipper man en firkant. Hvis man har festet ind til solopgang, må man klippe en trekant. Og så er der bølgen, den får man, hvis man har badet nøgen, kun iført studenterhue. Der er også lynet, det er, hvis man har haft sex. Et hjerte, sex med kæresten. Og så er der hunds skygge. Bid i den betyder held og lykke. Man får et hak, hvis man har kastet op. Og så tager man skyggen helt af, hvis man har været til udpumpning. Og det her, det er bare nogle af tegnene.
Hvordan har du fundet ud af det?
Jeg spurgte dem jo. Jeg sad jo og diskuterede det med dem, fordi jeg er jo åbenbart analfabet. Jeg har jo ikke anet, hvad alle de her tegn, de betød, men jeg har reflekteret over det undervejs. Alt det der med, så får du et hak i huen, og så får du et lyn, osv. Og så tænkte jeg, nu begynder jeg at skrive lidt ned, hvad det egentlig er, det står for. Også for at kunne aflæse, hvad der er, min søn har lavet.
Så man spørger, hvordan din søns hus ser ud?
Indtil videre er den jo rigtig pæn, men sandt at sige, så fik han den jo kun på for ganske kort tid siden, og så meget har jeg heller ikke set til ham. Der er der måske en grund til, fordi faktisk har jeg ikke set studenterhuen, siden han fik den på.
Den ser anderledes ud, når du ser den.
Noget. Og så er der den allersidste ting, det er noget med Seifert, som er dem, der leverer alle de her studenterhuer. Han har fået sådan en basic hue, altså ikke alt muligt dil og daller og underligt, fordi jeg var jo forinden inde og undersøge champagnepakken. Den indeholder udover selvfølgelig en hue, som man kan få customized på sin helt unikke måde, som det jo hedder sig. Så kan man også få den her pakke med 6 eksklusive champagneglas med gravering. Der er også en champagnesabel. Der er en gæstebog til. Den kommer i en luksushueæske i velour. Der er også en pose særskilt til selve huen. Så er der forsikringsbevis. Der er en silkepude, lille flag, minihorn, fløjte, koringsbånd, saks og pins. Er det ikke absurd?
Det er vuskelig.
Der er sket noget, siden jeg blev student i 1986.
Ja.
Nogen har bare for mange penge.
Og læg mærke til alle de der velurkasser, der står rundt omkring. Det er der nemlig nogen, der har. Vi gik bare med den allermest simple basic model. Nå. Vi skal videre til dagens hovedemne. Det handler om tilgivelse og cancel culture. Og først så vil jeg gerne indlede med en god nyhed. For selvom man er blevet dømt ude, så kan der godt være en vej tilbage. Et aktuelt eksempel er Will Smith. I kan godt huske for nogle år siden, hvordan han til en Oscar-uddeling gik op og stak konferencieren Chris Rock en lussing, som så efterfølgende blev diskuteret globalt. Yeah. Han fik så også selv en Oscar senere på aftenen, så det har virkelig været en bølgegang. Og det Chris Rock, han gik åbenbart ind og lavede grin med Will Smiths hustru, som lider af alopecia, det vil sige pletskaldethed. Så var der dem, der mente, at det var en ridderlig gestus, at han hoppede op på scenen og stak Chris Rock en lussing. Og der var selvfølgelig også dem, der sagde, at alt det her formålsløse vold, at det var ulækkert at se på. Det blev diskuteret i offentligheden. Jeg vil også gerne lige høre lige om lidt, hvordan I selv forholder jer til den del. Men i en lang periode, så havde han ikke nogen nævneværdige filmroller. Indtil så for nylig, så var han tilbage med den film, der hedder Bad Boys. Det er ikke en film, du har set, Anna, mens du lå og slappede af.
Det er det ikke, og det lyder heller ikke som en film, jeg skal se.
Jeg har aldrig nogensinde hørt om dem. Det er åbenbart en eller anden serie, det er nummer 4. Men i hvert fald så har internationale medier kaldt det for et utroligt comeback, og kriseeksperter taler om nu, at han er blevet tilgivet, og han har søgt hjælp, og han er blevet en bedre udgave af sig selv, og han har også undskyldt mange gange. Det her det er et eksempel på, at man faktisk godt kan komme tilbage, selvom man har været dømt ude. Hvordan forholdt I jer selv til den her kulturhistoriske lussing?
Jeg husker den tydeligt, og jeg var så irriteret på ham, Chris Rocks idiotiske vittighed, at min umiddelbare reaktion var, at jeg synes faktisk, det var rigtig fint, han gik op og stak ham ind. Fordi jeg er så træt af den der sarkasme på andre menneskers bekostning hele tiden. Så min umiddelbare tanke var, at det havde han fortjent. Og den der lussing var på vegne af os alle sammen, der er træt af at høre på den der fladpandede humor.
Hvad med dig, Anna?
Jeg vil sige, at jeg tror ikke, det er tilfældigt, at han kommer tilbage, fordi hvad er hans forsikring?
Hvad med lussingen? Hvor placerede du dig henne der?
Jamen, jeg placerede mig sådan, at jeg synes ikke, man skal bruge vold. Det synes jeg stadig ikke. Heller ikke mod mennesker, som jeg er irriteret på. Altså, jeg ved godt, det lyder ret frelst. Men jeg vil sige, at jeg er ikke overrasket over, at det er lykkedes ham med et comeback. Fordi hvad er det, han har gjort? Han har smækket en anden mand ind. Og hvad er det for en film, han nu klarer sig godt i? Det er en film, hvor han skal foretage sig præcis det. Så jeg tror, at når du siger, at der er en vej tilbage, ja, for lige ham var der, men det betyder ikke, at der er det for utrolig mange andre.
Jeg har overvejet en anden model, og det var, at det her, det var en lussing, rigtig mange af os havde set. Så vi ved, hvad der er foregået. Modsat i mange andre sager, hvor det er sådan noget, så siger hun, så siger han, og så er det sådan en strid om ord, og hvordan har du oplevet det, og det er man ikke altid enige om. Jeg tror også det her med, at vi alle sammen så, hvad det var, der gjorde, at det også er nemmere at forholde sig til, og så behøver man ikke alt det der med, ah, men var hun også lidt for sart, eller var han også lidt for klam? Eller?
Men hvis han havde slået en kvinde, så ville jeg godt vide med.
At så havde der ikke været nogen vej tilbage?
Ja.
Jeg tror altså, der er flere, der vil kunne få en vej tilbage, end vi tror. Altså nogle af de her sager, som bliver meget voldsomme, nogle af dem kan æbbe langsomt ud. Prøv at tænke på vores kulturminister, som blev taget med kokain i blodet for nogle år siden, da han var en ung venstremand, og som, hvor man dengang talte om, at nu var han færdig i politik. Så går der noget tid, så tænker folk sig om, så kommer han tilbage i en ny version og er blevet så meget klogere. Og så er der altså ofte en vej, tror jeg, for dem, der har lavet den slags ting, der ikke er vold mod kvinder, vil jeg sige. Den er slem.
Så Bill Cosby, om han så var igennem nok så mange behandlingsforløb og kom tilbage og undskyldt meget, vil han kunne lave et comeback?
Det vil jeg tvivle på, ja. Der er for meget, der har håbet sig op. Men de her fejltrin, som nogen begår, og som bliver enormt store i medierne i nogle uger, de kan godt forsvinde igen.
Det vil jeg sige, at det kommer simpelthen igen an på, hvad det er, de er under anklage for. Fordi med hensyn til sexisme, er det meget, meget svært. Altså, jeg kan også nævne flere eksempler på folk, det lykkedes at komme tilbage. Henrik Vortrup, for eksempel, selvom det ikke var spor uskyldigt, det han foretog sig, da han som chefredaktør fik de kendte overvåget med ulovlige metoder, eller Anne-Grethe Rasmussen, der plagierede flere steder. Men det, der er fælles for de to, det er, at de er dygtige, og at det er nogle hårde hunde. Altså, de har simpelthen noget at byde på. Hvis man tager sådan en som Catherine Diaz, der jo også har plagieret, så tror jeg, at det bliver svært for hende at vende tilbage. Og hvorfor? Dels fordi hun var så selvgratulerende, som hun var, men også fordi, at vi har til gode at se, at hun faktisk har noget at byde på, når hun ikke må plagiere.
Ej, det synes jeg, at du gør hende uret, og nu skal jeg lige huske også at deklarere mig selv. Jeg har tidligere været hendes redaktør, og jeg mener også, at hun har talent fortsat. Den undersøgelse, der blev lavet af hende, viste, at der var altså en stor del af hendes produktion, hvor hun ikke havde siddet der og haft fingrene nede i plagieringskagedosen.
Okay.
Altså, og også når det kom til hendes klummer, der havde hun heller ikke været i gang, men havde haft noget selvstændig tænkning. Jeg synes, hun havde en fandelig voldsked, og der var noget ret fortryllende og forfriskende over hende, og jeg håber virkelig, at hun finder en vej tilbage. Jeg tror måske en af tilbage, det er ved at skrive en bog om, hvad man har lært af en af de største shitstorms, vi har set. For når det kommer netop til Katrine Diaz, så kan man så også stille sig selv spørgsmålet, fortjente hun virkelig at få så mange offentlige pryl for at have siddet og skrevet lidt for meget af fra en fransk anmeldelse? Der stod tingene måske ikke helt mål med hinanden.
Nej, men der er ingen, der fortjener, at de ikke kan gå ned i Netto, uden at andre vil føle trang til at spytte på dem, fordi det er jo faktisk der, vi er.
Men jeg er jo nødt til at anholde det her, men der, du, Sorine, du siger, altså, at du synes, det var på vegne af os alle sammen, og jeg kan godt følge dig et stykke af vejen. Jeg synes også, Chris Rock var totalt øretæve indbydende. Og Anna, du nuancerer det ved at sige, en ting er, at han fik en på hovedet af en mand. Hvis nu der havde været tale om, at Will Smith han var hoppet op og havde slået en kvinde, så havde det været en anden sag. Hvorfor er det egentlig sådan? Hvorfor er det anderledes at slå på en kvinde, end at slå på en mand?
Men det er jo fordi, at det er jo simpelthen en gammel rollefordeling, at mænd slår ikke på kvinder, fordi kvinder har ingen mulighed for at stå tilbage. De kan jo aldrig klare sig. Det er jo simpelthen den fysiske forskel, eller både den fysiske forskel, og så det, som man også kan tillægge mandekønnet, at det er sådan set deres opgave at forsvare kvinder. Så hvis de begynder at slå på dem, så er det simpelthen så ulige i styrkeforhold, og også det er simpelthen at vende vrangen ud på kønsrollerne, så det må man bare ikke.
Det gør mere ondt på os. Det gør det.
Lige præcis. Så det her, lad os gå ind også i en aktuel sag ud over Will Smith og hans comeback. For de fleste af os har jo også de seneste uger beskæftiget os med den dokumentar, Sexisme i musikbranchen hedder den. Og jeg ved ikke, hvor meget vi skal gå i detaljer med selve dokumentaren. Især kunne jeg godt tænke mig også at drøfte efterspillet med jer. For lige nu, så kan det jo godt se lidt tvivlsomt ud, om der er en vej tilbage for entertaineren Martin Brygmann, og også for trommeslageren Claes Antonsen, som er de to mænd, dokumentaren i særdeleshed handler om. Hvad tror I der? Altså, vil der om nogle år efter, jeg har søgt hjælp og terapi og psykolog og alle mulige andre ting, og siger jo meget undskyld, være en vej tilbage også for en Martin Brygmann?
Det tror jeg ikke. Og det tror jeg ikke på baggrund af de sexismesager, vi har set. Fordi der har der jo netop, i hvert fald indtil videre, ikke været en vej tilbage. Der har ikke været en vej tilbage for Jes Dorf, selvom de forseelser, han var under anklage for, ligger over 20 år tilbage. Jeg ser ikke en vej tilbage for Lisette Risgaard, heller ikke for Frank Jensen.
Men han har da fået et nyt job.
Ja, men når du siger en vej tilbage, så tror jeg, mange forestiller sig, jeg gør i hvert fald, at de får en tilsvarende fremtrædende position, hvor andre mennesker lytter til dem og betragter dem som autoriteter. Og i den forstand er Frank Jensen ikke vendt tilbage, selvom han får smør på brødet. Mm. Så er der Mads Aagaard. Grunden til, at jeg ikke tror, at Mads Brygmann kan vende tilbage.
Mads Aagaard, altså journalisten, ja, som journalisten, også var på P1 tidligere.
Ja. Grunden til, at jeg ikke tror, at Martin Brygmann kan vende tilbage, det er fordi, at hvad var han kendt for? Han var kendt for grænseoverskridende lummer humor, som var skidesjov. Det er faktisk blevet endnu sjovere af, at han er under anklage for sexchikane, fordi de fleste ulykker sker med lemmet.
Ja, ja, og jeg vil sige, at det viste sig også at være korrekt.
Det viste sig at være fuldstændig korrekt. Men hvis det er det, han ligesom faldbyder på markedet, så tør folk ikke grine af det længere. Og derfor tror jeg ikke, at der vil stå impresarier i kø, nej, i de kommende år for at hyre ham. De tør ikke at løbe den risiko. Med hensyn til trommeslageren tror jeg heller ikke, at han vil opnå igen at være en velanskrevet og efterspurgt trommeslager af den grund, at det er pågået for længe. For mange kvinder har gjort klart, at han har opført sig sådan i årtier. Og derfor så hænger der altså der klæber noget smuds til ham. Og det er jo også det, kan man forlange at få sådan en fremtrædende position tilbage, når den er så få beskåret. Der er jo masser af mennesker, der vil elske at være landskendte studieværter eller efterspurgte trommeslager og spille med de største bands. Det er simpelthen ikke noget, du kan
finde. Men sanktionerer vi seksuelle krænkelser, eller et vådt blik, en lidt for udbredt tendens til at give komplimenter, altså med lem, med hænder, med tunge og ikke bare verbalt, hårdere end vi sanktionerer vold?
Ja, der er jo et eller andet med sexisme eller med de her seksuelle krænkelser, der har en særlig aura omkring sig, fordi de kommer til at fremstille et menneske som ulækkert.
Og, hvorfor er vi egentlig hårdere over for folk, der er klamme, end over for dem, der er voldelige?
Jamen, det ved jeg heller ikke, om vi er, hvis du virkelig taler om rigtig vold, men det er jo fordi, at den seksuelle tilnærmelse er simpelthen så modbydelig at opleve, vil jeg mene, på en anden måde end den rene voldelige, han har sagt, fordi den seksuelle går meget mere ind i hele ens personlighed. Men jeg vil lige sige omkring det, Anna siger. Jeg håber virkelig, du har ret, Anna. Det er godt, at du har ret. Jeg synes ikke, det står mål med det, jeg har hørt, de har foretaget. Jeg er helt enig med, at Martin Brygmann altid har haft en lum og humor, og jeg har selv skrevet om det for mange år siden, og jeg synes aldrig nogensinde, det har været morsomt, men umådeligt barnligt. Men det, man kunne forestille sig, efterhånden, når vi arbejder os ind i den her MeToo-epoke, det er, at mænd som Martin Brygmann og Claes Antonsen og andre, at de får en stemme igen. Det kan godt være, at de ikke kan komme til at udfylde helt den samme rolle, som de gjorde før, men at vi når hen på et tidspunkt i den her fase, hvor det her ansvar altså bliver en lille bitte smule mere nuanceret. Ikke fordi de ikke skal stå til regnskab for deres gerninger, men fordi jeg har en fornemmelse af, at vi simpelthen ikke kender hele virkeligheden om de der miljøer, og hvad der er, hvem der egentlig gør hvad. Så jeg vil håbe, at vi kommer derhen en dag, hvor de her mænd, der falder på relativt små ting, som jeg synes det er, når vi ser det udefra, at de kan få en stemme igen, og at de kan lave en ny platform for sig selv med det her som erfaring.
Men personligt har jeg da ingen problemer overhovedet med at lytte til det brune punktum. Så det, jeg sagde, det er en vurdering af, hvad jeg tror, der vil komme til at ske. Mm. Og jeg tror ikke, der er en vej tilbage, fordi hvis man forestillede sig, at de fik fuld oprejsning, så ville det jo være det samme som at sige, at det slet ikke var så alvorligt igen. Det, at de falder, Altså det bratte fald, og at vi ikke hører mere, det virker jo, må man sige, præventivt. Men det betyder, at folk tænker sig om, og når jeg siger det, så er det ikke fordi, jeg ikke mener, at de allerede er blevet straffet hårdt nok. Fordi jeg vil mene, alene det, der er sket nu, deres personlige situation, hvor alle over hele landet hader dem og kender dem, må være straf nok i sig selv. Så jeg så da gerne, at de nu kunne rejse sig som fuld føniks af asken, genoptage arbejdet, og så var vi enige om at slå en streg over fortiden, hvis de bare begyndte at opføre sig ordentligt. Men jeg tror bare ikke, det er realistisk.
Nej, fordi det vil måske også kræve, at der var en større grad af barmhjertighed eller vilje til tilgivelse, end jeg synes ellers at kunne få øje på, fordi jeg er blevet ret forbløffet over det her efterspil, og især deleshed over det her med, at det ikke er nok, at de skal fjernes fra deres stillinger. Altså, at Martin Brygmann skal ikke længere være entertainer, Klas Antonsen skal ikke længere spille trommer. Men det er også det der med, at det er som om, der er bare ikke noget, der hedder nok. De skal sådan helt ud. Deres familie skal også forholde sig til, hvordan det er at have en far, der er så klam. Jeg så Se og Hørs forside, der hedder "Så klam er han", om Martin Brygmann. Og så tænkte jeg alligevel en lille smule over, står de her ting egentlig mål med hinanden, med de forbrydelser, hvis man kan kalde det, som han har begået, at han har gjort ulækre ting. Han har været klam. Ja, vel har han det. Men betyder det virkelig, at han i den grad skal sættes i gabestokken og også jages ud af landet, altså nærmest med brændende fakler? Jeg synes, der er en eller anden del i det, der minder mig lidt for meget om blodtørst, og om, at vi måske ikke har bevæget os så langt igen fra de strikkende damer, dem, som sad, når folk de bliver skibutineret i 1700-tallet. Jeg er en lille smule forbløffet over det, og jeg er faktisk også blevet forbløffet over min egen reaktion, fordi jeg blev egentlig også grebet en lille smule af den der rus, for jeg er et socialt væsen, ligesom alle mulige andre, indtil jeg stoppede op og så tænkte, er det her egentlig ikke begyndt at gå en lille smule over gevind, at den ene efter den anden i kommentarsporene skal ørle ud over de her mennesker?
Både fordi, at det er gået over gevind, og så synes jeg simpelthen ikke, man ved nok om, hvad de har gjort. Jeg synes, man har fået lidt indsigt. Jeg synes, man glemmer, at hver gang et menneske gør noget i relation til et andet menneske, så er det svært at vurdere vedkommendes gerninger, hvis ikke man ved, hvad den anden part har gjort. Vi er jo inde i et så intimt og privat rum, at vi kan ikke vide, hvad der er foregået af signaler og nuancer og ord, der er blevet sagt dagen forinden, hvad ved jeg. Der kan være så lang historie, vi slet ikke kender.
Men det virker som om, at vi er blevet mindre kompetente, når det kommer til at aflæse et rum, eller så er vi bare blevet opmærksom på, hvor inkompetente vi tidligere har været, når vi træder ind i et rum, hvor der er andre mennesker. Fordi apropos det, Turin, det er jo også kommet frem, at sangerinden Katinka også var faldet meget ind i den lumre tone, og der er i hvert fald forskellige udlægninger af, hvad det egentlig var, hun havde sagt. Men ligesom der har været forskellige udlægninger af det, så kunne der måske også være forskellige udlægninger af, hvad Klas Antonsen har sagt.
Ja, helt bestemt.
Og det er jo det, at når vi er i et oplevelsessamfund, hvor det hele tiden er sådan, har du en oplevelse, så er det også sandt. Der vil jeg gerne også have lov at betvivle, at det behøver det ikke nødvendigvis at være. Men det kan det også være, fordi der er stadigvæk det der med mange begge små. Der er mange vidnesbyrd, der peger på det samme.
Og så er der en lille ting, jeg lige har lyst til at sige. Det kan godt være, at jeg foregriber nu, Anne-Sophie, du må bremse mig, hvis det er. Men jeg synes også, at det er lidt uheldigt, når de her vidnesbyrd bliver fremlagt, at de er pakket ind i den her fortælling om, at der hele tiden er magtstrukturer på spil. At man kan ikke gøre noget, fordi det er et menneske med position og magt, man står overfor. Og hele den her Foucault-fixerede tankegang med, at alle relationer dybest set handler om magt, den er blevet så... Den gennemsyrer vores sprog så meget, at det er ligesom om, at man kan næsten slippe stemme hvad som helst, hvis man har stået over for et person, der havde større magt end en selv. Det bryder mig altså ikke om.
Altså, der er noget andet også omkring hierarkier, som begynder at bryde sammen. Altså, hvor stort og småt bliver sammenblandet. Det er jo ikke nogen stor krænkelse, at Pernille Rosendahl har fået at vide, at hun måske kan blive en lige så stor stjerne som Bjørk, hvis hun synger en lille smule anderledes. Men det er jo en større krænkelse, at en Signe Svendsen oplever, at Martin Brygmann pludselig kommer kravlen op under hendes dyne og er i gang med at tage hende på brysterne af. Ulækkert.
Ja.
Men der er noget med stort og småt, altså, som kommer til at blive ligestillet. Det er jeg skeptisk overfor. Og så er der noget omkring selve intentionen, altså i dokumentaren, hvor jeg faktisk ikke kan finde ud af, hvad handler det her om? At få flere kvinder ind på magtfulde poster i musikbranchen, eller handler det om at tage et opgør med en klam tone? Og hvis de to ting, de hænger sammen, så synes jeg, at jeg mangler en mellemregning. En bro imellem dem. Hvad tænker du, Anna?
Jamen, jeg tænker, at noget af det, som irriterer mig ved debatten, det er, at man hører den ene efter den anden sige, at det her er et strukturelt problem, og det drejer sig ikke om konkrete mænd. Og så vil jeg spørge, betyder det da, at det drejer sig om alle mænd? Og jeg savner, at man faktisk definerer, hvad man mener med strukturelt, fordi jeg vil gerne gøre opmærksom på, er tyveri et strukturelt problem? Det er forbudt, ligesom sexisme er, og det pågår dog hele tiden. Vi ser også gang på gang, at der ikke bliver grebet ind over for det. Man får stjålet sin cykel. Politiet er ligeglad. De har ikke tid. Er der en forventning om, at tyverier vil stoppe? Nej, det er der ikke. Er der en forventning om, at mænd ikke også i al evighed over for kvinder vil forløbe sig i nogle situationer? Nej, det er det ikke. Ergo, så kommer vi ingen vegne ved at sige, at det her er et strukturelt problem. Vi kommer meget længere ved at sige, at det er ikke i orden, at magtfulde mænd, de bruger deres positioner til at lægge pres på kvinder, og til at tiltuske sig sex ved at stille dem en bedre karriere i udsigt. Og den del af det støtter jeg. Jeg mener, der er behov for et opgør. Ikke et strukturelt opgør, men et opgør. Selvfølgelig er der det. Og jeg vil sige, borgerlige mennesker, altså for dem er MeToo ikke bare ærgerligt. Nej. Fordi hvad er det? Jamen, det er selvopgør. Det er jo det, det er. Det er jo venstrefløjens selvopgør. De drømte om fri sex. Altså, de drømte Erika Jung, luft under vingerne, det gnidningsløse knald. At man kan have sex på kryds og på tværs, uden følelsesmæssige omkostninger. Man udveksler bare kropsvæsker med samtykke. Det, vi ser nu, det er, at det viser sig, at det er langt mere kompliceret end som så. Det seksuelle møde. Pludselig bliver det interessant. Hvem er det, der har sex? På hvilke præmisser har de sex? Hvad er aldersforskellen mellem dem? Det
her er vi tilbage til Foucault og hele tiden den her magtanalyse, hvor man også kan stille spørgsmål, ligesom i tilfælde, man kan tænke, har overhunden ikke også et større ansvar i forhold til underhunden? Hvordan er kontekst? Hvordan er magtfordelingen?
Altså, det har borgerlige altid ment. Det er først nu, at venstrefløjen har opdaget det. Og tillykke med det.
Og så har borgerlige altid ment, som Anna egentlig også allerede har nævnt, at de her laster i mennesket, de vil altid være der. Så det er ikke et spørgsmål om at fremme en tilstand, hvor det forsvinder. Det er et spørgsmål om, at hvert eneste menneske selv tager et opgør med sin egen adfærd og sin opførsel og sin samvittighed, for nu at vende tilbage til mit oprindelige indlæg.
Og apropos det borgerlige aspekt i presselusien, der noterede chefredaktør på Alt for Damerne, Rikke Støtrup, sig, at borgerlige synes at være mere skeptisk over for sexisme. Er det rigtigt?
Men de er kun skeptiske over for det strukturelle argument. De er ikke skeptiske over for påstanden om, at mennesker ikke opfører sig ordentligt over for hinanden, og at der i enhver sammenhæng vil være dominerende personer, der forsøger at holde andre nede, mænd som kvinder. Så de mænd, der bruger sådan nogle sexistiske udfald mod kvinder, jeg er ret sikker på, hvis du spurgte Klaas Antonsens mandlige kolleger, om de havde oplevet ham som en flink, empatisk, forstående kollega, så vil du lynhurtigt opdage, at han er den type person, som går efter og sparke nedad, og det går ud over kvinder på grund af deres køn, men det går ud over mænd på andre måder.
Jeg synes, borgerlige er skeptiske over for sexisme-debatten, fordi at den risikerer at opløse menneskets personlige ansvar, og fordi den fremmer en offertænkning, og fordi den lægger sig ind i en moderne retorik i forhold til, at den enkelte dybest set bare er en lille brik i det store system, og hvis man gjorde systemet perfekt, så ville lasterne forsvinde. Så derfor så, man kan ikke undgå som et borgerligt menneske at være skeptisk over for den venstrefløjs retorik, som Anna skitserer, fordi den næsten opløser individets mulighed for at tage vare på sig selv.
Fordi kvinder har jo også et medansvar, altså for at få sagt fra over for krænkelser. Det er jo også det, den ældre generation igen og igen påpeger. Prøv en gang at lægge mærke til, hvordan man kan se en ret markant generationskløft, netop når det kommer til MeToo. Jeg var en gang inde i sådan en Facebook-gruppe, der hedder Os, der vil have Jes Dorf tilbage på skærmen, og jeg kan bare garantere, at der var ikke nogen af dem, der havde de der lange, unikke, mærkelige navne. De hed bare Svend og Bent, og nu ved jeg godt, den unge generation hedder Svend igen. Men her, de var så betydeligt ældre, og de synes sgu bare, at enten så skulle man sige tak, hvis man fik et klap bag, eller så skulle man se at få sagt fra. Der er jo også en vej imellem. Altså, og der vil jeg stadigvæk mene, man har som menneske et medansvar, men vi er også en del af nogle strukturer. Har I selv prøvet at blive udsat for sexisme?
Ikke på en måde, hvor jeg hverken i øjeblikket eller bagefter selv har defineret det som det. Jeg kan simpelthen ikke komme i tanke om noget, og jeg har altså været i mange mandemiljøer. Jeg har også været sportsjournalist og været på en tv-redaktion, og den gamle med de gamle KFA'er ud af Danmarks Radio. Nej, jeg har ikke oplevet det. Jeg har oplevet at blive sådan lidt passet på, vil jeg sige. og sådan lidt, og det vil nogle kvinder måske blive provokeret over, men aldrig noget, der har været ubehageligt eller nedværdigende. Jeg kan simpelthen ikke komme i tanke om det.
Hvad med dig, Anna?
Jo, det har jeg oplevet. Det lyder bare så voldsomt, når man taler om sexisme, også fordi det i dag skal klassificeres som et overgreb. Men altså, hvis man vinder ubehagelige nedladende kommentarer om min krop, så ja. Altså, jeg var for eksempel på TV-avisen for mange år siden, og der var en gammel redaktionssekretær, og han lod os alle sammen høre, hvad han synes om vores krop. Og det blev jeg da ked af, men mere var det jo heller ikke.
Jeg synes, jeg har oplevet det sådan noget som kommentarsporet. Altså i kølevandet på langtidsmeningsdanneri, at der synes jeg da virkelig, det var det vilde vesten. Altså særligt, mens jeg skrev på Berlingske, hvor der var sådan et åbent kommentarspor, og folk de bare kunne gå ind og smide alle mulige aversioner ind i det. Og der var det var da udsøg, altså ansigt, det var vægt, altså det var fuckability, social, altså sådan status, alt muligt, der blev kommenteret løs. Og det skete jo altså med al respekt, ikke ind under Uffe Ellemanns indlæg. Altså der synes jeg klart, der var en bias, hvor ting blev vurderet mere. Så spørgsmålet så, blev jeg vurderet mere, fordi jeg også skrev meget mere om køn og ligestilling? Er det på en eller anden måde en invitation til det? Det bør det jo egentlig ikke være. Altså hvis man skriver om ytringsfrihed, så er det heller ikke en invitation til, at folk de kan komme altså med alle mulige særdeles frivole gloser og andre ting. Men der synes jeg rent ud sagt, der er forskel på at være kvindelig meningsdanner og være mandlig.
Sker det ikke mere nu?
Jeg registrerer det ikke. Nu er jeg også, hvad gør I det? Altså, jeg er over 50. Altså, jeg tror, at glansen er gået en lille smule Sankt Gertrud. Altså, så min oplevelse er, at sådan noget, det piker altså, når man er i 30'erne.
Ja, og det er også derfor, jeg tror, at jeg ville have fået meget mere af den slags, hvis ikke jeg havde været gift i så lang tid, som jeg har. Fordi jeg tror faktisk, man er på den måde mere beskyttet. Og det er også derfor, man skal passe på med skråsikkert at sige, at det er ikke et problem. Fordi jeg tror, at det er et problem. Jeg tror, at det er sådan, at mænd går efter yngre kvinder. Jeg så en artikel forleden i Wall Street Journal, som handlede om, hvem er det, der følger teenage-influencer i USA. Og det viste sig, at deres publikum for 92% vedkommende var voksne og ældre mænd. Mm. Det blev jeg rystet over. Der tænkte jeg, der er alligevel noget om det, man siger med, at mange mænd godt kan lide helt unge piger, så de er i risikozonen.
Jamen, jeg tror, at nu havde vi på et tidspunkt en drøftelse også om fertilitet og forarvelse, og lidt om ham, filosofen, der var ude at tale om spækhuggerhunderne, og om hvordan kvinder blev bare mindre seksuelt attraktive og spændende, altså efterhånden, som de blev ældre. Jeg registrerede simpelthen, da jeg fyldte 40, altså så var det som om alle de der allermest sexistiske kommentarer, de forsvandt. Og jeg tror, at det nærmest var samtidig med, at der døde flere og flere æg, altså nede i livmoren, så var det som om, at så svømmede kommentarerne også et andet sted hen mod noget mere ung kød. Jeg synes, jeg bare tak, fordi den del af det er jeg faktisk rigtig glad for at være sluppet for. Nu er det 3 uger siden dokumentaren den blev sendt. Hvis vi skal uddrage en eller anden form for lære, hvad er så det væsentligste, vi har lært af den?
Jamen, jeg har ikke lært noget, jeg ikke har tænkt før. Altså, at jeg er så skeptisk over for de der dokumentarer, fordi jeg vil simpelthen vide noget mere om, hvad der er foregået. Og nu synes jeg, vi kom lidt hen over det her med kvindens eget medansvar og kvindens mærkelige passivitet, som kvinder også tit selv beskriver, at de finder sig i mange, mange mystiske ting, uden at reagere, uden at forsvinde, uden at stikke af, uden at sige stop. Og der er altså en eller anden underlig tilstand i kvinden, i nogle kvinder, hvor man bagefter spørger, hvad er det, der gør, at kvinder ikke passer bedre på sig selv? Hvad er det, der gør, at de har en forestilling om, som de ofte siger, at de vil ikke ødelægge den gode stemning? Hvor stammer den vilje fra? Og den underkastelse fra?
Men der vil man jo sige, at de er blevet socialiseret ind i flinkeskolen og alle mulige andre ting. For jeg noterede mig nemlig også, Syrine, du har skrevet en kommentar i Kristeligt Dagblad, der netop handler om det. Og jeg synes, prøv at få et bud på dit spørgsmål. Hvordan vil du selv besvare det?
Jeg tror, det har noget at gøre med, at kvinder ikke bare kulturelt i opdragelsen, men også biologisk, fuldstændig inde i deres indre, har en trang til, eller føler et ansvar for, at et socialt fællesskab kan fungere, og at det er mit ansvar, at det her ikke brænder sammen, og at folk ikke bliver for vrede, og at vi overhovedet kan være i samme lokale. Det tror jeg simpelthen ligger dybt i mange kvinder, at det skal jeg sørge for sker. Og derfor så vil de bagefter sige, jamen jeg kunne ikke gøre noget, fordi så vil alle jo blive vrede, og så vil programmet ikke blive optaget, og så er det min skyld. Nej, det vil det jo ikke være din skyld. Og den rolle påtager kvinder sig frivilligt.
Men tror du ikke, at det er, fordi vi så er anomalien? Altså, at jeg føler ikke nogen forpligtelse for den gode stemning.
Nej.
Altså, men jeg ville da ønske, at jeg er til havde haft et større altså sådan social musikalitet i sådan nogle relationer, fordi...
Jeg tror...
Der er måske været noget stumpethed.
Bare en lille bemærkning mere. Jeg tror, jo mere kvinder føler sig som rene fagvæsner, altså hvis man føler, at man er et fagmenneske, desto mere vil andre mænd se på en som det. Jeg tror virkelig, man skal være opmærksom på som kvinde, og det kan man så kalde underkasten, og det ved jeg ikke. Jeg synes bare, det er vigtigt at sige, at rigtig meget begynder inde i ens egen selvopfattelse.
Men det utrolige er jo, at i denne her sag, der tager kvinden, Katinka Bjerregaard, jo ansvar for stemningen ved at blive lige så beskidt i munden som Claes Antonsen.
Det gør hun.
For det kan godt være, hun siger, hun ikke sagde noget om, at hun fik så meget morgenpik, at hun ikke kunne gå.
Anna,
men til gengæld, det skal hun så op med en historie om, hvordan hun reagerede på hans beretning om en kvinde, der trækker en medister ud af skravet og lader en hund spise af den. Hun siger jo nemlig, at hun følte sig kaldet til selv at fortælle om, at hun havde en fiktiv fantasi om at trække sin menstruationskop ud af skravet og hælde den ud over bandmedlemmerne.
Men kun ud over de mandlige bandmedlemmer?
Ja, over de mandlige, men der er det jo så, jeg vil sige, hold da op, det var godt nok detaljeret. Altså, der går hun jo, en ting er, hun ikke siger fra, noget andet er, hun går ind decideret og understøtter kulturen. Mm. Og der undrer det mig, at hun ikke føler skam over det.
Det ved vi jo heller ikke, om egentlig ikke hun gør. Altså, nej, hvor hun så siger,
det har du ret i.
Det kan vi ikke være en del af.
Ja,
altså, fordi det er der, hvor jeg synes, det for alvor bliver interessant, det er, hvis folk de også kan trække den hjem til sig selv og lave et selvopgør.
Og lave et selvopgør mod en, og det synes jeg så generelt præger rigtig meget af vores samvær og vores retorik, lave et selvopgør med en alt for overdreven fokusering på køn og krop og sex hele tiden. Ja. Man kan selv beskytte sig mod det ved at sige, det interesserer mig simpelthen ikke. Og nu ved jeg godt, at jeg sidder heldig, og hvis jeg havde fået oplevet en masse sexisme, så ville jeg måske have reageret anderledes. Men jeg gentager mig selv, rigtig meget af det begynder inde i en selv.
Men det, som jeg jo også har skrevet om i Weekendavisen, ja, jeg har så, det er jo, at jeg tror, at en af grundene til, at Katinka Bjerregaard, hun ikke føler, at det er hendes ansvar. Det er fordi, at der har været blandt feminister en opfattelse af, at kvinder blev mere ligestillet, hvis de førte sig frem på samme måde som mænd. Og som eksempel på det gav jeg jo for eksempel den reklame, der var for Ditte Okmans podcast, eller rettere Ekstrabladets podcast med Ditte Okman forleden, hvor det står smækket op med store bogstaver på Ekstrabladets hjemmeside. Jeg er en kæmpe fan af min fisse. Det ville, altså...
Prøv at forestille jer Kvartrup, altså der lavede sådan en, jeg er en kæmpe fan.
Ja, men når man ser det, så ved alle, at ej, hvor sejt, at det er meningen, det skal være reaktionen. Men man kan da ikke sige, at det ikke er et udsagn, der seksualiserer.
Nej, præcis.
Men der er en lang række dobbelte standarder. Det har der været i lang tid. Ja. Det er derfor, det er meget nyttigt altid at vende den om. Kan I ikke også huske, for nogle år siden, der var det meget populært blandt kvinder at gå til strip. Men vi ved godt, mænd, der går til striptease, de er jo bare nogle gamle grise. Ikke? Altså, der er sådan noget, synes jeg, der er masser af eksempler på. Jeg kunne godt tænke mig, at vi kommer tilbage også til det her med cancel culture og får nogle sådan grundlæggende ting, eller faktisk også nogle perspektiver på plads. Fordi meget af det her, det peger jo på, at der er nogen i kulturen, som ikke længere skal være en del af kulturen. Det er det, som cancel culture handler om. Og det er som om, at der er også en acceleration i det, at der er flere og flere, der bliver dømt ude. Altså man kan jo nærmest altså begynde, en ting er de mange shitstorme, men også nu sexisme, MeToo-relaterede sager, som gør, at der er simpelthen nogen, der ikke længere så skal have en scene, en platform. Hvad tror I egentlig er årsagen til, at vi er begyndt at se flere af den type sager, og er antagelsen overhovedet rigtigt, at det er i acceleration?
Altså, jeg tror, det er fordi, at venstrefløjen har fået magten. I den forstand, at de normer, som venstrefløjen har, de progressive normer, det er blevet de fremherskende, og derfor så udskammer man dem, der ikke følger de normer, fuldstændig ligesom man gjorde indtil 60'erne, hvis man var borgerlig. Altså dengang, der er en kvinde, der fik barn uden for ægteskab, hun blev jo også cancelled, som vi siger i dag, og i dag er det så en mand, der græmser på en kvinde. Men jeg tror også, der er en anden grund...
Du vil sige, at det handler om politisk magt, men kan man ikke også pege på, at det handler meget om moral?
Jo,
indledt
bestemt.
Godt nok
jo,
med. Men... Sorina siger, at samvittigheden, den skal vi tage vare på.
Jo, og... men må ikke lige gøre det færdigt, fordi det, som jeg mener er hovedårsagen til det, det er faktisk, at de normer, jeg taler om, de progressive normer, de i nogen grad er i modstrid med menneskets natur. vil jeg sige. Og det er derfor, du ser de her voldsomme værdikampe. På den måde, at forstå, jeg nævnte før, altså det gnidningsløse knald. Forestillingen om, at sex er ukompliceret, den støder jo imod, at vi alle sammen godt ved, og det er det, jeg mener med menneskets natur, at sex er grænseoverskridende, og i en vis forstand er det netop det, der gør det så ophidsende. Det er grænseoverskridelsen, der gør det ophidsende. Og derfor forestillingen om, at grænseoverskridelsen, den er forkert, kommer i karambolage med selve den seksuelle akt.
Men mange af de her sager, når det kommer til cancel culture, handler jo kun om sex. Altså det handler også om holdninger. Om at det ikke er de rigtige holdninger, der bliver præsenteret, og folk så derfor bliver frosset ude. Altså med Rowling for eksempel, der handler hendes tweet også om, at hun anholder, at der er altså forskel på mænd og kvinder. Altså det var sådan egentlig, jeg selv kom på sporet af for første gang cancel culture, og hvor problematisk det er også for åben debat. Ikke mindst fordi det kan komme til at betyde, at vi selvcensurerer. Hvornår opdagede du for første gang, at der var noget på spil, som var nyt, altså når det kom til cancel culture?
Det kan jeg simpelthen ikke lige sige, men jeg vil lige tilføje for, fordi Annas analyse med venstrefløjen tror jeg er fuldstændig rigtigt, og den koblet med den anden dimension af det her, det er en giftig sammenblanding, det er, at vi også, og vi var inde på det i starten, at når jo mere vi lever i rettighedstænkning og individtænkning, og min kæphest, uden en religiøs bevidsthed i særlig høj grad, så er mennesket drevet til, tvunget til hele tiden at gå rundt og sammenligne sig med hinanden. Og så dømmer vi også hinanden. Hvis man tænker vertikalt opad, så er den sidste dom et andet sted. Det gør vi ikke ret meget mere. Vi tænker horisontalt, vi kigger på hinanden. Det er dig, der skal dømmes for, at jeg kan være ren. Og ved han, Francis Fukuyama, den amerikanske skribent, har jo skrevet om det her og skriver, at det er helt indlysende, at individer i den vestlige verden kan ikke bare have et selvværd i kraft af at være den, de er. De er afhængige af, at der er andre, der påskynder det.
Den
hvis man
han
vil påskyndes af andre hele tiden, og de så ikke gør det nok, så kan man til gengæld dømme dem ude, så er det dem, der er forkerte, og mig, der er rigtig. Derfor lever vi sådan en latent krigstilstand hele tiden.
René Girard, som jeg beskæftigede mig med i forbindelse med, at jeg læste en bog, der hedder Echo af Lena Lindgren, han taler om, at vi er mimetiske, vi spejler os i hinanden, og vi går fra os tit at give følgeskab, altså beundre nogen for bestemte egenskaber, til at forfølge dem, fordi de har noget, vi gerne vil have. Og det skaber en hel masse problematikker og polariseringer og andre ting, og den eneste måde, man nærmest skal bringe ro hen over nervesystemet, det er ikke mindst ved så også at udpege en fælles syndebuk. Men hvad er det for en underlig blodtørst?
Men jeg tror, at du giver svaret i den kommentar, som du skrev for Weekendavisen, fordi der skrev du jo præcis om, at vi bliver så harme over, at andre har opnået mere end os. At når så vi får en anledning til at bringe dem til fald, så hævner vi os på dem, ikke alene for det, de har gjort, den konkrete forseelse, men også fordi de nåede længere end os.
Så ressentiment, det er simpelthen hævn også.
Ja, det er det. Ja. Og så er det misundelse. Vi har været inde på det før, den store dødssynd. Altså, den har jo også absolut en stor rolle at spille i det her. En ting er, at man kan måle sig med hinanden, og andet er, at man bliver indebrændt af misundelse, hvis den anden har noget, jeg gerne vil have selv. Og så er der ikke noget mere vidunderligt, end at se det menneske falde.
Men den udvikling må jo være accelereret af sociale medier, hvor vi mere end nogensinde før kan sammenligne os med hinanden og se på hinandens liv.
Helt bestemt.
Nå, vi kommer vidt omkring, altså bør vi være bekymret altså, for den her tendens, hvis den fortsætter, eller kan vi sige, at den har peaked? Hvad tror I, hvis vi skal tage krystalkuglen frem?
Vi skal jo helt grundlæggende være bekymrede for, at der er nogen, der opfatter sig som rene, og dyrker den modsætning, der er mellem dem, og så dem, de betragter som urene. Og det er jo det, der ligger i at cancele. Det er jo kættere, altså dem, der afviger fra den tro, der hersker på bjerget, den korrekte tro. Altså det burde jo bare hedde kætterkultur. Vi har jo et glimrende ord for det.
Ja. Og så et andet ord for cancel culture, det er simpelthen at kalde det for kætterkultur.
Det er faktisk, det er faktisk et godt bud. Og så skal vi også huske, at når mennesker dømmer og sammenligner, så har vi, viser det sig, og det har vi jo indledt vi også med, så har vi ikke nogen særlig stor evne til at tilgive. For at tilgive, det kræver jo, at man har selvindsigt, som vi var inde på, ikke terapeutisk. Jeg sætter mine grænser, selvindsigt, som vi alle sammen har vokset op med i de sidste 5 årtier, men mere dyb selvindsigt, hvor vi ved, jeg får også selv brug for tilgivelse en dag. Derfor så er jeg nødt til og man må op til at kunne udvise den over for andre. Den selvindsigt, den er simpelthen så svag i de her år.
Og det er det, du kalder for den eksistentielle selvindsigt.
Og selvfølgelig i sidste ende den religiøse, fordi man kender først bunden af sig selv, når man ved, hvor langt man er faldet i religiøs forstand. Men ud over det, så kan man godt, de fleste mennesker, hvis de vil det, se ind i sig selv og få afsmag, når man dømmer, fordi man ved godt, at det er modbydeligt.
Ja, og man ved måske også, at det kan ramme en selv en dag. Og
man bør i hvert fald vide det.
Frygter I selv at blive cancelled eller udsat for den her kætter-mekanisme?
Altså jeg vil sige, jeg har jo prøvet det en lille smule, og det var, da jeg sådan for alvor meldte mig ind i islamkritik-debatten og hele den her værdikamp, for eksempel, ja, hvor jeg har bestemt oplevet at mærke omkring mig og få rigtig meget skidt i hovedet, at jeg var uren. Det har jeg. Det er gået over i dag af alle mulige forskellige årsager, også fordi at samtalen har flyttet sig. Men jeg kender godt følelsen af at være blevet dømt ude.
Mm. Gør du, Anna?
Blue Castello. Nej, nu skal det ikke blive mit faste mantra. Nej, jeg synes tit, man oplever i debatter, at folk forsøger at sætte etiketter på en, som skal udgrænse en fra samtalen. Det kan være, at jeg er russofob, eller det kan være, at jeg er Trump-lover, hvis jeg siger, at der kunne også være saglige grunde til at stemme på Trump, selvom han er en skrækkelig personage. Det er jo hele tiden, at folk forsøger at stemple en som en nedgroet negl, der vil gøre verden til et rigtig ondt sted
at være. Især et moralsk kritisabelt menneske. Altså, jeg jagter meget de her reaktioner. Jeg er meget på LinkedIn. Jeg er for eksempel ikke på Facebook. En ting, jeg noterede mig for noget tid, siden jeg lagde et billede op for Strøget, altså, det viste jeg det også i sidste uge, så lagde jeg det op på min LinkedIn, og jeg må indrømme også, at jeg kom med en skæv metafor. Jeg sagde, at farverne var ADHD-agtige, eller sådan et eller andet, og det var der nogen, der tog sig meget nært, og man skal også være varsom med sit sprog. Men så kom der en anden gruppe, som jeg egentlig ikke havde jagtet før. Det var en gruppe, der gik ind og påpegede, at jeg var bare en hvid, privilegeret idiot. Og hvor der lå noget andet i den kommentar, som jeg stadig ikke er færdig med helt at analysere på, det var simpelthen et had, som var civilisatorisk. Der handlede det ikke kun om, at jeg havde skudt skævt og skrevet noget, der kunne have krænket nogen eller såret nogen, men det handlede om noget langt dybere. Det var en vrede, der var også baseret på at gøre mig skamfuld over overhovedet at have den hudfarve, som jeg havde. Det synes jeg er nyt, og jeg er bange for, at vi kun har set begyndelsen på den del af det. Således opmuntret, synes jeg, at vi skal gå videre til vores ventilatorrunde, som er den runde, hvor vi deler klip med hinanden fra vores hverdag og undersøger, om der også i små historier kan gemme sig store fortællinger om vores tid. Og Anna, du har været sent oppe.
Hej, det er Anna. Jeg står her, og klokken er 11:30, og det, I kan høre, det er en af naboerne på en af de andre veje, som holder fest. Og varmer op til, at den fest skal vare hele natten. Og jeg vil gerne sige til jer alle sammen, og nu jeg ikke tør sige til min nabo, at jeg fatter ikke, hvad attraktionen ved den slags fester er. Det kan godt være, at I vil sige, at det er bare fordi, jeg er blevet gammel, men det er det ikke. Jeg kan huske, mens jeg var 15 og 17, der gik jeg rigtig meget på diskotek, men så stoppede det også. Og siden har jeg ikke forstået, hvad meningen er, fordi musikken er jo så høj, man ikke kan tale sammen. Man kan jo køre en kæft af, hvad de andre siger. Så det er helt klart ikke meningen, man skal tale sammen. Jamen, hvad skal man så lave? Så skal man formodentlig drikke eller tage stoffer og skrige og råbe og genere sine naboer. Men hvorfor egentlig det? Ja. Jeg har ikke noget godt at sige om det, men jeg føler alligevel behov for at sige det. Når jeg nu ikke kan sige det til min nabo, så er det en trøst, at jeg kan sladre til alle andre.
Man burde starte en bevægelse og rent faktisk gøre det. Jeg vil heller ikke have mod til at gå over og forstyrre den fest, som jeg jo også kunne høre, fordi Anna og jeg bor tæt på hinanden. Så jeg havde det præcis som dig, og også som dig i den der forstand, at man har bare aftjent sin diskotekværnepligt. Jeg kunne ikke drømme om at træde en sådan larm igen.
Vi har fået en lyttermail. Det er fra en kvinde, der hedder Bodil, og hun skriver, at hun i snart 10 år har arbejdet i den smukke Føtex-bygning på Vesterbrogade, hvor uret ikke virker. Det har ikke virket i den tid, hun er kommet i bygningen, og derfor har hun med stor interesse og iver, Anna, fulgt med i dit fokus på uger, der ikke går. Så skriver hun så her. Forleden morgen, da jeg mødte på arbejde, stod halvdelen af uret i opgangen og var i gang med at blive renoveret. Anna har dermed fået skovlen under Salling Group, som ejer bygningen.
Det er mere, end vi som lejere i bygningen har kunne komme igennem med. Dermed placerer Anna sig højere på en eliteskala end 5. Man bør mindst ligge på en 7, når man formår at sætte Danmarks største fødevarekoncern i gang med at passe på bygningen. Så godt gået, Anna, og tak for Bodil, der også til sidst skriver, at Blå Castello er faktisk ret god på ristet rugbrød.
Yes! Opræsning!
Godt sagt.
Godt sagt. Sorine, du har igen været en tur på café. Lad os høre.
Jeg lige trådte ud fra en café, hvor jeg sad og skrev. Den ejes af en meget fortalsom fyr, og synger og taler, mens han står der bag baren og betjener folk. Han er virkelig den udadvendte type. Han har en ung kvinde ansat hos sig, og de står og pjatter. Og midt i det hele lægger han pludselig begge arme om hende i en meget kærlig omfavnelse. I det øjeblik erkender jeg, at vi muligvis i den her periode er i fare for at korrumpere vores sjæle. For min første tanke var ikke, ej, hvor de der to har et dejligt forhold til hinanden. Det var snarere, jeg vidste, om jeg lige nu er vidne til en krænkelse, og vil jeg om et halvt år se den her kvinde optræde i en tv-dokumentar om sexisme i cafébranchen. Godt nok smiler hun lige nu og ser glad ud, men hvem ved, hvad hun ved nærmere eftertanke mener om det hele. Det er nok uundgåeligt, at al den her tale om overgreb og upassende opførsel gør noget ved os, og at vi kan miste en del af den spontane tillid til medmennesket. Men det er vel en omkostning, vi er parate til at betale, eller hvad?
Ja, det er et godt spørgsmål. Er vi villige til at betale prisen for, at vi ikke længere kan være sikre på, at vi oplever en situation ens?
Ja, og vi måske får så meget mistro til menneskers spontane sådan tilkendegivelser, at det faktisk bliver anstrengende.
Eller har vi haft for stort tillid til tidligere, at vi oplevede tingene?
Det er også et godt spørgsmål.
Næsten ens.
Og jeg har ikke svaret. Det er noget, vi skal lære.
Kan I høre, hvad det er, der kommer for en sang nu? Det er Michael Jackson, Man in the Mirror, som
også
det er
godt.
Opfordring til eksistentiel selvindsigt.
Sådan.
Og jeg skal lige give en opfordring også til lytter, ikke bare om eksistentiel selvindsigt, men også hvis du sidder derude og har brug for at få luftet noget for din hverdag, så send os en mail eller lydoptagelse. Skriv til os, damerne@dr.dk. Og til alle jer, der har skrevet, alt er blevet læst, vi tager det med i nogle lytterspecials, der kommer senere på sommeren. Til hver der bare sige tak for i dag. Tak til dig, Anna Liebach, og tak til dig, Sorine Godfredsen. Og tak også til Anna Olrik, der har produceret, og ikke mindst til alle jer, der har lyttet med, og som også har skrevet til os. Jeg hedder Anne-Sophia Hermansen, og vi lyttes ved.
Du har lyttet til en podcast fra DR Lyd, og denne sommer har vi 9 andre spændende podcastserier klar til dine ører, lige når det passer dig. Lær for eksempel en af verdens største stjerner rigtigt at kende i Hvem er Taylor Swift?
Det her, det sender Taylor fuldstændig ned i kuldkælderen. Det her, det er den værste sommer i hele Taylor Swifts liv.
Hør den vilde historie om en lottokupon med 9,3 millioner kroner, der blev efterladt på en kioskdisk i Lottomysteriet genfortalt.
Jeg ved, det er min, og den er mærket på den måde. De er jo ikke interesseret i at få sandheden frem.
Og kan den eneste ene erstattes med kærlighed til venner, familie og kunst? Det prøver forfatter Majse Njor at opklare i serien Ramt af Kærlighed.
Jeg har tænkt, om man efterhånden kan få sådan lidt hård hud på hjertet, at man har svært ved at blive forelsket.
Download appen DR Lyd, så kan du nemlig høre alle afsnit her og nu, plus alle andre podcast og radioprogrammer fra DR.